Elēna Vaita, Lielā cīņa, 23. nodaļas turpinājums. Cilvēka vidutāja Kristus darbs parādīts skaistajā Cakarijas pravietojumā par to, kas saucas Cemahs. Pravietis saka: tiešām, viņš uzcels kunga namu un nēsās valdnieka rotājumu pilnā godībā, un viņš sēdēs un valdīs uz sava troņa, un būs arī priesteris savā goda krēslā, un miers valdīs viņu abu starpā. Viņš uzcels kunga namu. Ar savu upuri un starpnieka darbu Kristus ir Dieva draudzes pamats un arī tās cēlājs. Apustulis Pēteris norāda uz viņu kā stūrakmeni. Viņā visa celtne kopā salaista, aug par svētu templi kungam, un viņā arī jūs. Viņš saka: līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Viņš nesās valdnieka rotājumu. Kristum pieder kritušās cilvēces glābšanas gods. Visos mūžīgajos laikmetos atpirktie dziedās dziesmas viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem. Viņam lai ir slava un vara mūžu mūžos. Viņš sēdēs un valdīs uz sava troņa un būs arī priesteris savā goda krēslā. Tagad viņš vēl nesēž uz sava troņa, jo godības valsts vēl nav uzcelta. Ne agrāk kā tad, kad viņa starpnieka darbs būs pabeigts, Dievs tam dos viņa tēva Dāvida troni, valstību, kurai nebūs gala. Kā priesteris, Kristus tagad sēž kopā ar tēvu viņa tronī. Uz troņa blakus mūžīgajam, vienmēr esošajam ir viņš, kurš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un bija uzņēmies mūsu sāpes, kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka, lai varētu palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā. Viņš aizrunā ar savu caurrupto un sasisto miesu, ar savu nevainīgo dzīvi. Ievainotās rokas, sāni un piere aizlūdz par kritušo cilvēku, kura glābšana sagādāta par tādu neizmērojamu cenu. Un miers valdīs viņu abu starpā. Tēva mīlestība, kas nav mazāka par dēla mīlestību, ir pazudušās cilvēces pestīšanas pamats. Jēzus pirms šķiršanās saviem mācekļiem sacīja: es nesaku, ka es aizlūkšu tēva priekšā par jums, jo pats tēvs jūs mīl. Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad rakstos ir skaidri pateikts, kas ir svētā vieta. Termins svētnīca, kā tas lietots Bībelē, vispirms attiecas uz Mozus uzcelto telti kā debesu lietu līdzību, un otrkārt uz īsto telti, debesīs, uz kuru norādīja laicīgā svētnīca. Līdz ar Kristus nāvi izbeidzās simboliskā kalpošana, tādēļ jaunās derības svētā vieta ir īstā telts, debesīs. Un tā kā Dāniela 8. nodaļas 14. pantā izteiktajam pravietojumam jāpiepildās jaunās derības laikā, tad tajā norādītajai svētajai vietai jābūt jaunās derības svētnīcai. 2300 dienu beigās, tas ir 1844. gadā, virs zemes vairs nebija nekādas svētās vietas. Tātad pravietojums 2300 dienas būs skaitāms no vakara līdz rītam. Tad svētā vieta atkal taps iesvētīta. neapšaubāmi norāda uz svētnīcu debesīs. Bet vēl jāatbild uz vissvarīgāko jautājumu. Ko nozīmē svētās vietas iesvētīšana? Vecās derības rakstos ziņots, ka tāda kalpošana ir notikusi arī svētnīcā virs zemes. Bet vai debesīs varētu būt kaut kas tāds, kas jāšķīsta? Ebreju vēstules 9. Nodaļā skaidri runāts par zemes, kā arī par debesu svētās vietas šķīstīšanu. Gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas. Debesu lietu attēliem jātop šķīstītiem ar to pašu, bet debesu lietām pašām ar labākiem upuriem nekā šis, proti ar Kristus dārgām asinīm. Šķīstīšana, kā simboliskajā tā patiesajā kalpošanā, izdarāma ar asinīm. Pirmajā ar dzīvnieku asinīm, pēdējā ar Kristus asinīm. Un Pāvils noskaidro arī iemeslu, kāpēc šķīstīšana izdarāma ar asinīm, jo bez asins izliešanas nav piedošanas. Piedošana jeb grēka atņemšana ir šeit veicamais darbs. Bet kas grēkam kopējas ar svēto vietu debesīs vai virs zemes? To varam izprast pārdomājot simbolisko kalpošanu, jo priesteri virs zemes kalpoja debesu svētnīcas atveidam un ēnai. Kalpošana zemes svētnīcā sastāvēja no divām daļām. Priesterīgi dienas kalpoja svētajā vietā, bet vienreiz gadā augstais priesteris izpildīja sevišķu salīdzināšanas darbu, šķīstot svētnīcu ar kalpošanu vissvētākajā vietā. Dienu no dienas grēkus nožēlojošie ļaudis atveda savus upurus pie saiešanas telts durvīm, uzlika rokas uz upura galvas un izsūdzēja grēkus, tā simboliski no sevis tos pārnesot uz nevainīgo upuri. Pēc tam dzīvnieku nokāva. Bez asins izliešanas, saka apustulis, nenotiek piedošana. Miesas dvēsele ir asinis. Pārkāptais dieva likums prasīja pārkāpēja dzīvību. Asinis, kas attēloja grēcinieka zaudēto dzīvību, kura noziegumu uzlika upura dzīvniekam, priesteris ienesa svētajā vietā un slacīja pret priekškaru, aiz kura atradās derības šķirsts ar grēcinieka pārkāptajiem baušļiem. Izpildot šo ceremoniju, grēku ar asinīm simboliski pārnes uz svētnīcu. Dažos gadījumos asinis netika ienestas svētajā vietā, bet tad priesterim bija jāēd gaļa, kā Mozus pavēlēja Ārona dēliem sakot, jums tas bija dots, lai nestu draudzes grēkus. Abas ceremonijas vienādi simbolizēja grēka pārnešanu no grēku nožēlotāja uz svēto vietu. Tāds darbs dienu no dienas tika veikts visu gadu. Tādā veidā Izraela grēki tika pārnesti uz svēto vietu, un lai svētnīcu no tiem atbrīvotu, tika izvests sevišķs pasākums. Dievs pavēlēja izdarīt salīdzināšanu katram svētajam nodalījumam. Viņam būs salīdzināt svēto vietu Izraela bērnu nešķīstības dēļ un viņu pārkāpumu dēļ visos viņu grēkos, un tā, lai viņš dara saiešanas teltī, kas pie viņiem ir viņu nešķīstību vidū. Salīdzināšanu vajadzēja izdarīt arī altārim, to šķīstīt un svētīt no Izraela bērnu nešķīstībām. Reizi gadā, lielajā salīdzināšanas dienā, priesteris iegāja vissvētākajā vietā, lai šķīstītu svētnīcu. Tur izpildītais darbs noslēdza gadskārtējo kalpošanas ciklu. Salīdzināšanas dienā pie telts durvīm atveda divus āžus, par kuriem lozēja. Viens mēsls kungam un otrs mēsls Azazēlam. Āzi, kuram krita kunga loze, vajadzēja nokaut par grēku upuri tautas labā, un priesterim tā asinis bija jānes aiz priekškaramā un jāslaka uz žēlastības krēsla un tā priekšā. Asinis vajadzēja slacīt arī uz kvēpināmo altāri, kas atradās pirms priekškara. Un Ārons, lai liek savas abas rokas uz dzīvā āža galvas un uz tā izsūdz visus Izraela bērnu noziegumus un visus viņu pārkāpumus pēc visiem viņu grēkiem, un tos liek uz āža galvu un palaiž to tuksnesī caur zināma vīra roku, un tā āzis uz sevis nu nesīs viņu noziegumus tuksnesī. Grēka āzis vairs nenāca Izraela nometnē, un vedējam, pirms tas drīkstēja atgriezties sabiedrībā, vajadzēja ar ūdeni mazgāt sevi un savas drēbes. Visa šī ceremonija tiecās izrēliešiem norādīt uz Dieva svētumu un viņa riebumu pret grēku, kā arī mācīt, ka nav iespējams saskarties ar grēku un palikt neaptraipītam. No ikviena vīra šī salīdzināšanas darba laikā prasīja vislielāko nopietnību. Bija jānoliek visi laicīgie darbi, un visai Izraela draudzei šo dienu vajadzēja pavadīt svinīgā pazemībā, Dieva priekšā lūdzot, gavējot un dziļi pārmeklējot savas sirdis. Šī ēnas kalpošana atklāja svarīgas salīdzināšanas darba patiesības. Grēcinieka vietā tika pieņemts vietnieks, tomēr upura dzīvnieka asinis grēku pilnīgi neizdeldēja. Tās tikai deva iespēju grēku pārnest uz svēto vietu. Upurējot asinis, grēcinieks atzina likuma autoritāti, izsūdzēja savus pārkāpumus un, ticot gaidāmajam glābējam, izteica savas ilgas pēc piedošanas. Bet ar to viņš vēl nebija pilnīgi atbrīvots no bauslības prasītā soda. Salīdzināšanas dienā augstais priesteris pienesis draudzes upuri, ar šī upura asinīm iegāja vissvētākajā vietā un tā salacīja uz salīdzināšanas vāka tieši virs bauslības, lai dotu gandarījumu tās prasībām. Tad, kā starpnieks, viņš grēkus uzņēmās uz sevis un iznesa tos no svētnīcas. Uzlicis rokas uz atlaižāmā āža galvas, viņš izsūdzēja visus šos pārkāpumus, ar to rādot, ka grēki tagad tiek uzlikti āzim, un tikai pēc tam, kad āzis tos aiznesa prom, uzskatīja, ka tauta tagad uz visiem laikiem no tiem ir brīva. Tāda bija kalpošana debesu svētnīcas attēlam un ēnai, uz ko zemes svētnīcas kalpošanā izpildīja simbolos, tam īstenībā bija jānotiek debesu svētnīcā. Pacēlies debesīs, mūsu pestītājs iesāka savu augstā priestera darbu. Pāvils saka, Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Priestera gadskārtējā kalpošana svētnīcas pirmajā nodalījumā aiz priekškara, kas veidoja durvis uz svēto vietu un atšķīra to no ārējā pagalma, attēlo kalpošanas darbu, ko Kristus uzņēmās pēc pacelšanās debesīs. Priesterim ikdienas vajadzēja nes Dieva priekšā grēku upuru asinis, kā arī vīraka smaržu, kas pacēlās augšup līdz ar Izraela lūkšanām. Tā Kristus, norādot uz savām asinīm, lūdza Tēva priekšā grēcinieku labā un kopā ar savas taisnības dārgo smaržu nesa viņam grēkus nožēlojošo ticīgo ļaužu lūkšanas. Tāds bija kalpošanas darbs debesu svētnīcas pirmajā nodalījumā. Turp Kristum sekoja viņa mācekļu ticība, kad viņš paceļoties pazuda to skatam. Tur koncentrējās viņu cerība, kas, kā sacīja Pāvils, veidoja drošu un stipru dvēseles enkuru, kas sniedzas aiz priekškara, kur Jēzus par mums iegājis kā ceļvedis kļūdams uz mūžiem par augsto priesteri. Ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm, reizi par visām reizēm, iegājis svētnīcā, panākdams mūžīgu pestīšanu. 18 gadsimtus šis kalpošanas darbs turpinājās svētnīcas pirmajā nodalījumā. Kristus asinis aizlūdza nožēlojošo grēcinieku labā, nodrošinot viņiem piedošanu un pieņemšanu tēva priekšā. Tomēr grēki joprojām palika ierakstīti grāmatās. Kā ēnas kalpošanā gada beigās izdarīja salīdzināšanās darbu, tā arī pirms tiek pabeigta Kristus misija cilvēku pilnīgai atbrīvošanai, jānorisinās pēdējam salīdzināšanas darbam svētnīcas attīrīšanā no grēka. Šī ir tā kalpošana, kas iesākās 2300 dienu beigās. Tanī laikā, kā iepriekš bija pateicis pravietis Dāniels, mūsu augstais priesteris iegāja vissvētākajā vietā izpildīt savu svinīgā darba pēdējo daļu – šķīstīt svētnīcu. Kā senatnē ļaužu grēku ticībā uzlika grēku upurim un ar tā asinīm simboliski ienesa zemes svētnīcā, tā jaunajā derībā savus pārkāpumus nožēlojošo ļaužu grēkus ticībā uzliek Kristum un patiesi ienes debesu svētnīcā. Un kā zemes lietu simboliskā šķīstīšana notika, iznesot grēkus, kas bija aptraipījuši svēto vietu, tā arī jānotiek debesu lietu patiesajai šķīstīšanai, iznesot vai izdzēšot tur ierakstītos grēkus. Bet pirms tam vēl jāizdara grāmatās ierakstīto pārskatu pārbaude, lai noteiktu, kuri cilvēki, nožēlojot grēkus un ticot Kristum, ir iegūši tiesības saņemt viņa salīdzināšanas darba sniegtos labumus. Tāpēc svētās vietas šķīstīšana sevī ietver arī izmeklēšanas tiesas darbu. Šim pasākumam jātiek paveiktam, pirms Kristus nāk izglābt savus ļaudis, jo kad viņš nāks, tad viņa alga būs līdz ar viņu katram cilvēkam atmaksāt atbilstoši viņu darbiem. Tie, kas gāja uz priekšu pravietiskā vārda izpratnē, saprata, ka 1844. Gadā, beidzoties 2300 dienām, Kristum nebija visjānāk uz zemi, bet gan jāieiet debesu svētnīcas vissvētākajā vietā izpildīt salīdzināšanas darba pēdējo daļu, kam vajadzēja notikt pirms viņa atnākšanas uz šo zemi. Noskaidrojās arī, ka grēku upurim norādot uz Kristu kā uz lielo upuri un augstam priesterim pārstāvot Kristu kā vidutāju, grēka āzim jābūt Sātana, grēka autora simbolam, kuram beidzot uzliks patiesi nožēlojošo ļaužu grēkus. Kad augstais priesteris, pateicoties grēku upura asinīm, no pārkāpumiem šķīstīja svētnīcu, viņš grēkus uzlika palaižamajam āzim, un kad Kristus savas kalpošanas beigās ar savām asinīm izpirkto ļaužu grēkus iznesīs no debesu svētnīcas, viņš tos uzliks Sātanam, kuram saskaņā ar tiesas spriedumu jāsaņem pēdējais sots. Grēka āzi aizveda uz neapdzīvotu vietu, lai tas nekad vairs neatgrieztos Izraela nometnē. Tā Sātanu uz mūžīgiem laikiem atšķirs no Dieva un viņa ļaudīm. Ļaunais beigs eksistēt grēka un grēcinieku pilnīgās iznīcināšanas laikā.